TechSauce, sparking innovative thoughts. In-depth executive insight from leading companies on how to manage challenges of a rapidly changing world. This is Exec Insight.
สวัสดีค่ะพบกับอรนุชเลิศสุวรรณกิจหรือมิมิในรายการ TechSauce Podcast ไม่ว่าจะธุรกิจเพลงทีวีบริษัท RS ปรับกลยุทธ์ต่อสู้กับโลก Disruption มาโดยตลอดนะคะจนถึงวันนี้มีการปรับโมเดลธุรกิจไปมากมายที่เรียกว่า Entertainment และอาณาจักรนี้ในมือเฮียฮ้อกำลังทำอะไรอยู่บ้างเทคซอสจะไปพูดคุยกับเฮียฮ้อคุณสุรชัยเชษฐ์โชติศักดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท RS จำกัดมหาชนกับการเป็นปลาฉลาดปรับตัวเก่งขยายธุรกิจด้วยการมองต่อยอดจากสิ่งที่มีพร้อมบทเรียนชีวิตวิธีการสอนลูกและถ้าย้อนเวลากลับไปได้เฮียฮ้อจะบอกอะไรกับตัวเองในอดีตไปพบกับเฮียฮ้อกันเลยค่ะต้องขอขอบพระคุณเฮียฮ้อมากนะคะที่มาแบ่งปันความรู้ให้กับทางผู้ชมของทาง TechSauce ค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยสำหรับหลายๆคนค่ะอาจจะรู้จัก RS ในมุมมิติที่แตกต่างกันเพราะว่าขึ้นอยู่กับเจเนเรชันนะคะแต่อยากจะให้ทางเฮียฮ้อช่วยเล่าภาพรวมนิดนึงว่าปัจจุบันเนี่ย RS Group เนี่ยค่ะทำธุรกิจอะไรอยู่บ้างค่ะ
ได้ครับณปัจจุบันเนี่ยธุรกิจของ RS แบ่งเป็น2พาร์ทใหญ่ๆก็จะเป็นฝั่งของคอมเมิร์ซก็ประมาณสัก60-65% ซึ่งปัจจุบันเป็นรายได้หลักและเป็นธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของเราอีกสัก35-40ก็จะเป็นยังเป็นเอนเตอร์เทนและมีเดียนะครับถ้าแยกย่อยลงไปฝั่งคอมเมิร์ซก็จะประกอบไปด้วย RS Mall ซึ่งทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มนะครับก็บนทีวีบนแอปพลิเคชันบนเว็บไซต์อีกส่วนก็เป็นส่วนของบริษัทไลฟ์สตาร์ก็จะเป็นโปรดักต์คอมพานีเป็นบริษัทที่มีหน้าที่พัฒนาคิดค้นผลิตภัณฑ์ product เป็นแบรนด์ของเราเองนะครับก็ประมาณนี้ส่วนของ entertain และ media ก็ยังเป็นธุรกิจเพลงธุรกิจสื่อซึ่งสื่อก็ประกอบไปด้วยวิทยุ
ค
ูลฟาเรนไฮต์แล้วก็สื่อทีวีคือช่อง8
ค่ะทีนี้เคยได้เห็นเฮียฮ้อเคยให้สัมภาษณ์เขาว่าธุรกิจเพลงเนี่ยจริงๆก็ยังไม่ตายนะคะทางเฮียฮ้อมองว่าเขาเรียกว่าอะไรเราจะปลุกมันกลับมาได้อย่างไรเพราะว่าหลายๆคนก็มองว่าธุรกิจเพลงตอนนี้เนี่ยก็น่าจะอยู่ในช่วงที่ซบเซาระดับหนึ่งเลย
ต้องมองไงฮะต้องแยกธุรกิจเพลงเป็นคอนเทนต์กับบิสเนสบางช่วงเวลามันอาจจะอยู่ที่เดียวกันถ้าในอดีต
ค
อนเทนต์สำเร็จธุรกิจมันสำเร็จด้วยแต่ในช่วงผมคิดว่าสัก15 ปีที่ผ่านมาธุรกิจเพลงถ้ามองในมุมของคอนเทนต์มันไม่มีทางตายแล้วมันจากนี้ไปอีกสัก50 ปี 100 ปีผมว่ามันก็ไม่มีทางตายยังไงเพลงก็จะอยู่คู่กับมนุษย์นะฮะแล้วเราก็พิสูจน์มาแล้วว่าในช่วง15 ปีที่ผ่านมาแม้ธุรกิจเพลงมันจะซบเซาแล้วมันก็อยู่ในช่วงที่ยากลำบากทั่วโลกนะครับเพลงคนฟังมากขึ้นเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันมีปัญหาก็คือคอนเทนต์มันยังเป็นสิ่งที่มนุษย์เสพมากมายให้ความสำคัญให้ความชื่นชอบมากแต่มันไม่มีบิสเนสโมเดลมารองรับนั่นถึงเป็นเหตุผลให้ค่ายเพลงทั่วโลกในช่วง15 ปีที่ผ่านมาเนี่ย อยู่ในสถานะลำบากนะครับ RS เองก็ปรับตัวในช่วง15 ปีที่ผ่านมานะครับเราเป็นบริษัทที่ต้องบอกว่ามีรากในการเติบโตมาจากการเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเพลงนะครับในช่วง15 ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่มีการถูกดิสรัปที่หนักมากจากเทคโนโลยี RS เองก็เจอสภาพเดียวกันนะครับเราก็พยายามปรับตัวมาตลอดเวลาก็ต้องเรียนว่าใน15 ปีที่ผ่านมา RS ไม่เคยขาดทุนเลยเพียงแต่เราปรับตัวให้มันเหมาะสมทั้งในวิธีของการทำธุรกิจแล้วก็ขนาด RS จะไม่ฝืนเราจะอยู่ร่วมกับสภาพตลาดแล้วรอเวลาที่มันมีbusiness modelที่เหมาะสมจริงๆถึงกับซึ่งหลายๆท่านก็ทราบว่าวันนี้เราประกาศแล้วไอ้จะกลับมาบุกธุรกิจเพลงใหม
่
โดยใช้3ค่ายหลัก
อ
าสยามกามิกาเซ่แล้วก็โรสซาว
ค่ะ
นะซึ่งจะเปิดตัวประมาณสักปลายตุลาหรือต้น พฤศจิกายน
ใกล้นี้เองค่ะเดี๋ยวรอติดตามเลยค่ะทีนี้อีกธุรกิจหนึ่งค่ะซึ่งคนน่าจะจับตาแล้วให้ความสนใจมากเพราะว่าก็โดนเรื่อง disruption หนักก็คือธุรกิจทีวีค่ะทีวีเนี่ยก็มีคนทั้งอ่ะ move ไปออนไลน์มีทั้งทำคอนเทนต์เพื่อส่งออกต่างประเทศค่ะแต่ว่าในมุมมองของทางเฮียฮอเนี่ยมองว่าธุรกิจนี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะ
ผมคิดว่าธุรกิจสื่อทีวีสัก5ปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในภาวะยากลำบากโดน disruption หนักเหมือนกันทั้งจากสภาพธุรกิจตัวเขาเองในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเมืองไทยเนี่ยมีซัพพลายและดีมานด์ที่ผมคิดว่ามันผิดเพี้ยนเมื่อไหร่ที่มันผิดเพี้ยนขนาดนี
้
ผมว่าในมุมของธุรกิจมันยากลำบากอยู่แล้วดีมานด์เท่าเดิมสื่อทีวีจาก 2-3 ช่องเป็น20กว่าช่อง
ซัพพลายเยอะไป
มันลำบากอยู่แล้วในขณะเดียวกันใน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยสื่อพวกออนไลน์เข้ามาโอเคครับในแง่ของคนชมหรือผู้ชมเนี่ยอาจจะแตกต่างกันอาจจะคนละกลุ่มไม่ได้ทำให้ทีวีมีคนดูน้อยลงแต่ในแง่เม็ดเงินมันถูกแบ่งไปเพราะฉะนั้นธุรกิจสื่อทีวีในปัจจุบันก็ยังลำบากอยู่นะฮะจะเห็นว่าหลายๆช่องเริ่มต้องหารายได้ทางอื่นเพิ่มเช่นช่องที่มีคอนเทนต์ตัวเองก็เอาคอนเทนต์ไปวางในออนไลน์บ้างหารายได้เพิ่มบ้างหรือไปขายในต่างประเทศบ้างซึ่งเราก็ทำอยู่ผมคิดว่านี่เป็นเกมและเป็นทางเลือกที่ผู้ประกอบการทีวีทุกๆช่องพยายามทำซึ่งช่อง8ก็ทำแบบนั้นอยู
่
เพียงแต่ว่าในมุมของ IS เองเราไม่ได้มองตัวเองเป็นมีเดีย 100% นะเรามองช่อง8ตั้งแต่เดย์วันที่เราได้ประมูลช่อง8มาเรามองช่อง8เป็นแพลตฟอร์มวันหนึ่งช่อง8สามารถเจอผู้ช
ม
ทั่วประเทศวันละ10ล้านคนถ้าเรามองว่าช่อง8คือแพลตฟอร์มมันก็ไม่ต่างกันงั้นการเป็นแพลตฟอร์มก็คือทำอย่างไรว่าเรากับคนดูจะสามารถเอนเกจกันได้มีคาปาซิตี้การแล้วก็นำจากพาจากคนดูไปเป็นผู้ซื
้อ
ให้ได้วิธีคิดแค่นั้นเอง
ค่ะ
ครับ
ทีนี้เนี่ยแนวคิดเรื่องของการ diversify business การขยายธุรกิจเนี่ยมีหลากหลายเคสหนึ่งในอันนึงที่กำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากคือทำธุรกิจอาหารสัตว์ค่ะเรียกว่าเปลี่ยนเขาเรียกว่าอินดัสทรีเปลี่ยนธุรกิจไปค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยมองเห็นคาแรคเตอร์อะไรหรือว่ามีกลยุทธ์อย่างไรถึงจะเลือกว่าเราควรจะกระโดดไปตลาดนี้นะเราควรทำสิ่งนี้นะ
ผมอาจจะไม่มองว่าเวลาเราจะไปธุรกิจไหนมันเปลี่ยนอินดัสทรีผมมองว่ามันยังอยู่ในคอมเมิร์ซอยู่เพราะฉะนั้นมันแล้วแต่มิติคนมองแต่ผมว่าคอมเมิร์ซเนี่ยเราสามารถขายอะไรก็ได
้
ขายอาหารเสริมเครื่องดื่มเราก็ลองจะไปทำฟังก์ชันอันดิ้งนะครับรังนกเรากำลังจะออกรังนกในเดือนพฤศจิกายนหรืออาหารเสริมหร
ืออ
าหารสุนัขมันคือคอมเมิร์ซคอมเมิร์ซคือการค้าขาย
ค่ะ
นั่นเองเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราเห็นก็คือเวลาระหว่างที่เราทำค้าขายกับลูกค้าเราผมคิดว่าดัตต้าเบสมันบอกเรานะวันนี้เราทำธุรกิจเสียงผู้บริโภคเราได้เจอเขาเราจะรู้ว่านอกจากเขาสเปนเงินกับเราในมุมของการซื้อเครื่องดื่มสุขภาพอาหารสุขภาพของใช้ในบ้านเรารู้ว่าเขามีอย่างอื่นที่ใช้นั่นคือวิธีคิดนั่นเราก็รู้ว่าลูกฐานลูกค้าเราที่เราเจอเนี่ยนี่เริ่มจากเราก่อนนะเริ่มจากในอีโคซิสเต็มเราก่อนลูกค้าของช่อง8วันนี้ผมเชื่อว่าครึ่งหนึ่งเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวก็เป็นแค่จุดตั้งต้นนะที่หนึ่งประเด็นที่สองคือผมเองเป็นทาสหมาเรารักหมาเลี้ยงหมามา 5-6 ปีนะครับก็สุดท้ายก็เข้าไปเห็นอินไซต์ซึ่งอินไซต์นั้นส่วนหนึ่งมันมาจากเราเลยก็ไปศึกษาสุดท้ายทีมไปศึกษาก็จะเห็นว่าตลาดมันใหญ่มากก็เป็นจุดตั้งต้นว่ามันน่าเข้าไปน
ะ
แล้วก็เริ่มทำรีเสิร์ชละก็เห็นข้อมูลมากขึ้นคือก็ต้องเรียนว่าเราจะสำเร็จหรือเปล่าเนี่ยยังไม่มีใครรู้อันนี้เรียนตรงๆแต่ผมเชื่อว่าการเข้าไปบนพื้นฐานที่เราคิดเรามีความพร้อมหรือมีคีย์สักเซสในหลายๆเรื่องแล้วเข้าไปด้วยความมุ่งมั่นท้าทายไปเรียนรู้กับมันผมว่ามันสนุกทีมของ IS เองผมว่า DNA คนที่นี่ชอบค้นหาแสวงหาสิ่งใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมว่ามันก็เป็นนอกจากเป็นบิสเนสใหม่ในมุมเฮียเนี่ยมองว่านอกจากเป็นวิสัยทัศน์ใหม่ที่น่าสนใจที่จะเข้าไปแล้วเนี่ย มันเป็นแอเรียที่จะทำให้คน IS ได้เจอได้เรียนรู้ตลาดใหม
่ๆครับค่ะทีนี้ตอนช่วงที่มันมีการเปลี่ยนแปลงค่ะตลอดช่วงโดยเฉพาะช่วง 15-20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนจะมีคนที่คุ้นเคยกับธุรกิจเดิมก็คืออย่างธุรกิจเพลงแล้วพนักงานที่อยู่ในองค์กรค่ะมีเกิดช่วงที่แบบเขาเรียกอะไรนะสงสัยว่าเอ๊ะทิศทางของธุรกิจไปทางไหนไหมเพราะว่าอย่างตัวมีเป็นคนข้างนอกเนี่ยตอนนั้นก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่าทางองค์กรอย่างตัว RS เนี่ยปัจจุบันเนี่ยทำอะไรอยู่ในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาอย่างตอนนี้อ่านอย่างตัวเนี้ยตอนนี้เห็นภาพชัดแล้วแต่ตอนช่วงที่มีการเปลี่ยนถ่ายค่ะเราเจอแรงต้านทานหนักมากน้อยแค่ไหน
เป็นเรื่องปกติ
ค่ะ
นะครับเป็นเรื่องปกติเลยจริงๆต้องบอกว่า RS เจอการดิสรัปมาตลอด
ค่ะ
ผมคิดตั้งแต่วันแรกที่เราทำธุรกิจเลยนะครับส่วนตัวเฮียนี่โดนมาตลอด
ค่ะ
นะผมเข้ามาทำธุรกิจเพลงตั้งแต่ยุคเป็นเสียงมาคัสเซ็ตอยู่ได้แป๊บหนึ่งก็โดนดิสรัปด้วย CD จาก CD ก็เป็นดาวน์โหลดมันก็จะเป็นนี้เรื่อยๆเราก็อยู่คุ้นเคยกับการปรับเปลี่ยนตัวเองอยู่ตลอดเวลา
ค่ะ
พอองค์กรใหญ่ขึ้นในช่วง15ปีที่ผ่านมาที่การดิสรัปมันรุนแรงขึ้นเนี่ยRS ก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นพื้นฐานเป็น culture เราอยู่แล้วแต่ก็ต้องยอมรับว่าระหว่างทางก็จะมีพนักงานบางกลุ่มไปกันไม่ได้คือต้องผมว่าเป็นเรื่องปกตินะ
ค่ะ
แล้วก็เราพยายามจะสื่อสารผมว่าองค์กรใหญ่ๆที่ผ่านมาของเราเนี่ยก็จะมีเรื่องอย่างนี้เสมอคนกลุ่มนึงก็จะมี attitude ที่ว่าเชื่อผู้นำสนุกแล้วก็เดินไปเรียนรู้ด้วยกันก็จะมีคนกลุ่มนึงอาจจะเป็นคนกลุ่มน้อยแต่ก็มีคิดว่านั่นไม่ใช่เรื่องที่เราถนัดกลัวการเปลี่ยนแปลงซึ่งก็ระหว่างทางก็จะมีการถ่ายบ้างเล็กๆน้อย
ๆ
นะครับก็เป็นอย่างนี้มาตลอดก็เป็นเรื่องปกติ
ค่ะทีนี้มันจะมีคน2กลุ่มเนอะก็คือคนยังบัตรที่เพิ่งเข้ามาแหละคนรุ่นใหม่ที่พร้อมกับการปรับตัวแล้วก็คุ้นชินกับดิจิตอลแต่จะมีกลุ่มที่เป็นอาจจะเรียกว่าอยู่กลุ่มเดิมเนาะแล้วก็แต่ว่าคนพวกนี้มี mindset ที่ดีเราฝึกหรือพัฒนาทักษะให้เขาอย่างไรบ้างเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถที่จะรับการเปลี่ยนแปลงได้แล้วอะไรคือทักษะที่ทางเฮียฮอมองว่าเขาจะเป็นต้องมีบ้างครับ
ผมถ้าคนพูดถึงคนเดิมของเรา
ใช่คนเดิม
คนเดิมที่ซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะครับต้องเรียนนี้ก่อนวันนี้ธุรกิจใหม่ที่เราทรานสฟอร์มมาแล้วเนี่ยจริงๆต้องเรียนณวันนี้ของ IS คนกลุ่มใหญ่ก็ยังเป็นคนกลุ่มเดิมนะฮะที่ทำงานร่วมกับคนกลุ่มใหม่งั้นคำถามก็คือคนกลุ่มใหม่เรากลุ่มเขายังไงอย่างแรกเลยฮะคือมันเป็นเรื่องที่เราทำอยู่สม่ำเสมอในแง่ของการคือ RS ไม่เคยหยุดนิ่งทำเรื่องนั้นลองเรื่องนี้งั้นผมคิดคนที่อยู่กับเราได้จะคุ้นเคยเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติของคนที่นี่สำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างถูกบ้างผิดบ้างไม่เป็นไรเรามองเรื่องนี้เป็นเรื่องของการเรียนรู
้ค่ะ
เพราะฉะนั้นคนที่นี่จะคุ้นชินอยู่แล้วระหว่างทางที่ทำมาเนี่ยเราพยายามพัฒนาเรื่องของดิจิตอลซึ่งจริงต้องบอกว่า5ปีที่ผ่านมาเฮียให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากลงทุนเรื่องการยกระดับระบบ IT ของ RS
ค่ะ
แล้วก็มีการอบรมก็ทำในทุกๆมิติแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือผมว่า mindset mindset และ attitude ของคนเดิม
ค่ะ
ที่เดินร่วมกันมาเนี่ยผมคิดว่ามี mindset ที่เข้าใจนะแล้วก็รู้ว่าเราจะไปทางไหน
ค่ะ
งั้นกลับมาเรื่องที่สองก็คือแล้วคนใหม่ผมว่าคนใหม่ก็จะมีวิธีคิดหรือกรอบอีกแบบหนึ่งก็จะไม่เหมือนกับก็จะมีความสดมีความคิดที่แตกต่างแต่อาจจะไม่มีประสบการณ์เท่า
ค่ะ
เราก็เอาสองคนกลุ่มคนสองกลุ่
ม
มาทำงานร่วมกันผมคิดว่าจะมีการถ่ายเททั้งในแง่ของความคิดเห็นความรู้มอง
มีวิธีการสื่อสารกับพนักงานอย่างไรมีการทำทาวน์ฮอลล์บ่อยแค่ไหนแล้วเฮียฮอมีเวลาลงไปคุกคีกับพนักงานมากน้อยแค่ไหน
อย่างนี้ฮะถ้าเรื่องทาวน์ฮอลล์เรามาย้ายมาตึกนี้พอสถานที่เอื้ออำนวยเนี่ยผมคิดว่างานทาวน์ฮอลล์ก็เป็นหัวใจสำคัญซึ่งเราให้ความสำคัญแต่จริงต้องกลับมาที่ฮะกลับมาที่ตั้งต้นเลยคือตอนปรับโครงสร้างเมื่อสักปีที่แล้วเราทำโครงสร้าง IS เป็นให้เป็นแบบอาจายเนี่ยทุกคนขึ้นตรงที่ CEO หมดก็จะเห็นว่าองค์กร IS มีความเร็วยิ่งขึ้นไปอีกจากที่เร็วอยู่แล้วแล้วก็ลำดับชั้นไม่ลึกก็จะตอบที่คำถามคือเราสื่อสารกันยังไงการที่องค์กร เร็วแล้วแล้วสั้นไม่ลึกตื้นเนี่ยการสื่อสารมันไปได้เร็วนะครับเรื่องที่สองคือผมให้ความสำคัญกับหน่วยงาน PC คือ People
ค่ะ
เราไม่ได้มองเป็นแค่ HR ที่เราเปลี่ยนเป็น People เราเป็นผมคิดว่า Chief of People
ค่ะ
เป็นหัวใจสำคัญในการจะเป็นเครื่องมือของ CEO ในการพัฒนาเรื่องต่างๆนี
่นะค่ะเพราะว่าหลายองค์กรเนี่ยก็มองว่าคนที่ดู People เนี่ยเป็นเหมือนกับมือขวาเลยอ่ะคือคนที่ต้องกล้าแล้วก็ทำงานไปด้วยกันแล้วก็สอดคล้องกันตลอดค่ะทีนี้มองทิศทางไว้ว่าRS อีกสัก3ปีหรือ5ปีข้างหน้าค่ะจะ transform ไปในทิศทางไหนแล้วคิดว่าคนในองค์กรเนี่ยเขาจะมุ่งหน้าหรือว่ามุ่งเป้าไปกับองค์กรเราอย่างไรได้บ้าง
ก็เอาเรื่องภาพใหญ่ก่อน
ค่ะ
ภาพใหญ่นี่ผมวาง3ปีนะผมไม่ได้มองอะไรไกลขนาดนั้นคือถามว่ามีไหมภาพ5ปี10ปีมันจะมีแบบนัวๆหน่อยไม่เป็นไรไม่ต้องชัดทำธุรกิจสมัยนี้ผมว่ามันมองไกลยากผมก็มองแค่3ปี3ปีเราก็มีความชัดเจนว่าอยากให้ RS โตไปในมุมตัวเลขก็คือเราอยากให้มีรายได้ประมาณ 10,000 ล้าน
ค่ะ
นั่นเป็นเป้าหมายเฮียในมุมการขยายก็เรายังคงขยายออกข้าง
ค่ะ
นอกจากการโตด้วยออร์แกนิกของบิสซิเนสอันเนี้ยจะโตออกข้างการโตออกข้างก็จะมี2มิติมิติที่1ก็คือยังอยู่ในคอมเมิร์ซแต่ในคอมเมิร์ซเนี่ยมันกว้างมากนะครับมิติที่2คือการใช้หาพาร์ทเนอร
์ค่ะ
ประมาณนี้นะครับ
ค่ะทีนี้มีสัมภาษณ์อันนึงค่ะที่เฮียฮอเคยพูดเกี่ยวเรื่องของว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคของปลาฉลาดปลาฉลาดเท่านั้นเนี่ยถึงจะอยู่รอดนะคะคำว่าฉลาดในที่นี้เนี่ยถ้าให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการรายอื่นค่ะทางเฮียฮออยากจะแนะนำอะไรเขาบ้าง
อย่างแรกเลยคือเอาตัวรอดเก่งการจะเอาตัวรอดเก่งก็ต้องปรับตัวเก่งการจะปรับตัวเก่งก็ต้องช่างสังเกตเรื่องรอบๆตัวคือมันจะไล่ไปเรื่อยๆมันคงบอกยากว่าต้องมีอะไรบ้างอย่างถ้าเรามองเป็นองค์กรก็จะเป็นแบบนี้
ค่ะ
ผมคิดว่าเราไม่เคย อยู่ในคอมฟอร์ทโซนนะครับผมเองเนี่ยศึกษาเรื่องรอบตัวตลอดเวลาแล้วก็ไม่ใช่ศึกษาเพื่ออยากจะรู
้
ศึกษาเพื่อตั้งคำถามนะฮะวันๆเราอ่านสิ่งนั้นเกิดขึ้นสิ่งนี้เกิดขึ้นใหม่ๆในทั่วโลกเนี่ยอ
่
านนอกจากได้ความรู้แล้วเราจะตั้งคำถามเสม
อ
ผมชอบตั้งคำถามกับตัวเองแล้วคำถามหนึ่งตลอดเวลาคือมันจะเกิดขึ้นว่าไอ้สิ่งนี้ถ้ามันเกิดขึ้นเราจะเป็นยังไงดีหรือแย่ลงถ้าดีมันเป็นโอกาสเราถ้าแย่ลงรีบเตรียมตัวซะ
ค่ะ
มันก็จะเป็นเรื่องการช่างสังเกตแล้วก็มากลับมามองตัวเองเราควรจะปรับตัวยังไงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือระดับ SME ยิ่ง SME ผมก็ยิ่งได้เปรียบนะฮะวันนี้มีความคล่องตัวมีการตัดสินใจที่ดีเพราะว่ามันก็เป็นองค์กรเล็กๆและส่วนใหญ่เป็นเท่าแก่ทั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่าวิธีที่ดีสุดก็คืออยู่กับธุรกิจตัวเองให้มากที่สุดติดตามข่าวสารการเปลี่ยนแปลงของโลกให้ใกล้ชิดที่สุดแล้วก็อย่าอยู่กับความคุ้นชิน
ค่ะนี่อยากมาเจาะที่ตัวเฮียฮอนิดนึงนะคะเฮียฮอเนี่ยถือเป็นผู้ใหญ่ในมุมมองมีนะเป็นผู้ใหญ่ที่เรียกว่ารุ่นใหม่มากนะคะแล้วก็ก้าวทันกับเรื่องต่างๆเยอะแยะมากมายสอนลูกอย่างไรคะเนี่ยเรามีแนวทางในการแบบสอนลูกๆอย่างไรเพื่อมาอะอันนี้แล้วแต่เลยว่าในกรณีที่จะมาดำเนินธุรกิจต่อยอดหรืออย่างเงี้ยค่ะคือสอนยังไง
ผมเลี้ยงลูกผมมีลูกชาย2คน
ค่ะ
นะปัจจุบันก็มาช่วยที่ RS ละคนเล็กดูเรื่องดิจิตอลแพลตฟอร์มคนโตก็ช่วยเรื่องแบรนดิ้งเนี่ยฮ
ะ
รีแบรนด์แล้วก็เรื่องของคัลเจอร์หลายๆเรื่องตั้งแต่เด็กจนโตผมไม่เคยให้ลูกเรียนพิเศษเลย
อ
ันนี้เป็นวิธีของผมนะ
ค่ะ
ไม่เคยเรียนพิเศษเลยไม่เคยบอกลูกว่าต้องเรียนกี่โมงวันไหนลูกอยากเรียนผมพาไปเรียนวันนี้ตื่นมาเขางอแงเขาไม่อยากเรียนไม่ต้องเรียนเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆนะครับผมไม่เคยดูสมุดพกลูกเลยเพราะผมสนใจอย่างเดียวครับผมให้เขาวิธีคิด
ค
่
ะ
ให้มีการรู้จักอยู่กับเพื่อนคิดเลือกคบคนคีเอทเป็นงั้นเขาจะโตมาด้วยวิธีคิดมากกว่าเพราะผมเชื่ออย่างนั้นอยู่แล้ว แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยก็เวลาอยู่กับอยู่ที่บ้านส่วนใหญ่ตั้งแต่เด็กๆก็จะคุยกับลูกแบบเพื่อนผมคุยกับลูกเยอะมาก
ค่ะ
นะครับทุกวันนี้ก็ยังคุยกัน
เหมือนเพื่อนกัน
เหมือนเพื่อนเลยฮะผมตั้งแต่เด็กจนโตไม่เคยตีเขา
ค่ะ
เราเลี้ยงลูกไม่มีการตีนะฮะมีอะไรก็นั่งคุยกันเราก็จะสอนจะคุยแล้วลูกชายสองคนชอบคุยเรื่องธุรกิจกับผมผมก็ชอบฟังดิ้นพอเขาโตขึ้นเนี่ยผมชอบฟังเขาจะเป็นคนเอาเรื่องใหม่ๆที่เกิดขึ้นเพราะเด็กต้องยอมรับว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยรู้เร็วกว่าเรา
ค่ะ
รู้กว้างกว่าเราเพียงแต่ว่าขาดการวิเคราะห
์
ที่ดีเท่าเรา
ค่ะ
งั้นเขาจะนำเรื่องใหม่ๆมานั่งคุยกับผมเสมอแล้วก็จะดิสคัทกันมันก็จะเป็นการดิสคัทของคนสองรุ่น
ค่ะ
ก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมว่าเราก็จะได้มุมมองใหม่ๆคือก็ไม่ใช่กับลูกนะผมเป็นคนชอบคุยงี้กับเด็กอยู่แล้ว
ค่ะ
เพื่อนเข้ามาเนี่ยผมชอบนั่งคุย
ค่ะ
ก็เป็นมุมมองผมนะผู้ปกครองสมัยนี้ต้องยอมรับก่อนว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าอนาคต
ค่ะ
สัก5ปี7ปีกว่าลูกเราจะจบไปเนี่ยอาชีพไหนมันจะดีไม่ดีเราไม่สามารถบอกเขาหรอกว่าคุณต้องเรียนให้ดีนะเพราะจบไปจะทำนั่นคุณไม่รู้หรอกว่าจบไปแล้วมันอาจจะไม่มีอาชีพนี้ก็ได
้ค่ะ
หรืออาชีพนี้ที่ว่าดีๆเนี่ยถึงเวลานั้นอาจจะเงินเดือนแย่มากก็ได้งั้นผมว่าให้เขาเรียนในสิ่งที่เขาอยากชอบสนุกกับการเรียนรู้พอละเรียนอะไรก็ได้แค่นั้นเองฮะเพราะอย่าไปคาดหวังว่าเรียนในนี่เพื่อจะไปในนั้นงั้นผมว่าเรียนเนี่ยเด็กอยากเรียนอะไรที่สนุก
ค่ะ
แล้วเขามีจินตนาการปล่อยเขาเรียนแค่นั้นเองเราก็มุมผมก็คือเราก็อย่าไปสนใจว่าเขาจะทำได้คะแนนได้ดีเท่าไหร่เพราะคะแนนไม่ได้บอกอะไรเลยคะแนนยิ่งสำหรับการศึกษาไทยคะแนนไม่ได้บอกอะไรเลยคะแนนมันสอนให้เป็นตัววัดว่าคุณจำได้ดีไม่ดีแค่นั้นซึ่งจริงเราไม่ต้องการเด็กที่จำ
ค่ะ
เราต้องการเด็กที่คิดฮะอันนี้สำคัญที่สุดเพราะงั้นสอนให้เขาคิดให้เยอะๆถูกบ้างผิดบ้างไม่เป็นไร
ค่ะ
ให้เขาคิดไปเรื่อยแค่นั้นเองครับคืออย่าไปบังคับหรือไปกำหนดทิศทางว่าต้องเรียนอะไรเพราะถ้าเข้าใจเรื่องนี้แล้วเนี่ยเรื่องที่อื่นเรื่องอื่นสำหรับผู้ปกครองอย่าตามมาพอคุณให้น้ำหนักที่ชัดเจนแล้วเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าการเรียนพิเศษไม่สำคัญการให้มีกิจกรรมพิเศษสำคัญกว่า
ในขณะที่ถ้ามุมของคนรุ่นใหม่ที่กำลังจะจบมาทำงานนะฮีฮออยากฝากอะไรเขาบ้าง
เหมือนกันเรื่องเดียวกันผมเรียนอะไรวันนี้ผมว่ามีหลายอาชีพในปัจจุบัน
ค่ะ
เราไม่มีสายที่เรียนจบมาโดยตรงนะเฉพาะผมเองเอาง่ายๆถ้าในอดีตผมจะรับ PR 1คน
ค่ะ
เมื่อก่อนเราจะเลือกนิเทศแต่เดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นเลยไม่จำเป็นเลยฮะผมว่านิเทศก็ไม่ได้ทำงานเก่งกว่าเด็กคนนึงที่ไม่จบนิเทศแต่ฉลาดกว่าอันหลักการเดียวกันยิ่งพอมาวันนี้คอมเมอร์สของ IS เป็นคอมเมอร์สที่มันยูนิคมันจะเป็นอีคอมเมิร์ซมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่มาร์เก็ตเพลสเราเป็นคอมเมิร์ซที่ใช้เอนเตอร์เทนมาเป็นตัวดライブใช้สตอรี่เทลลิ่งเป็นตัวสร้างกระตุ้นความเชื่อแล้วก็เป็นการบอกโปรดักต์เพราะฉะนั้นมันก็เป็นรูปแบบงานที่มันไม่
ม
ีเราไม่สามารถไปหาพนักงานหรือคนทำงานแบบนี้ในอุตสาหกรรมน้ำสัตว์ไม่มีงั้นสิ่งที่เราพยายามทำคือเราหาคนที่พอทำได้สักอย่างหนึ่งที่มันใช่และฉลาดเอาเข้ามาแล้วให้เขามาปรับตัวเรียนรู้ก็คนฉลาดปรับตัวเร็วเรียนรู้เร็วอย่าไปเชื่อว่าจบมาร์เก็ตติ้งแล้วจะมาทำมาร์เก็ตติ้งมันมีเหมือนกันแต่มันไม่ใช่เป็นสูตรสำเร็จนะฮะมันยกเว้นบางวิชาชีพเท่านั้นเองกฎหมายโอเคหมอโอเค
เฉพาะทาง
มันเฉพาะทางเพราะฉะนั้นผมว่าเท่านั้นแหละครับเอาง่ายๆเลยเราลองดูว่าภาพใหญ่ประเทศไทยมองอาชีวะเป็นภาพแย่มากประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยอาชีวะเนี่ยคือหัวใจเลยเพราะเด็กไม่ต้องไปเรียนสามัญอ้อมไง
ค่ะ
เด็กตอนที่เขาจะเลือกเข้ามหาลัยเนี่ยเด็กควรจะเลือกเลยว่าตัวเองหาตัวเองให้เจอว่าชอบอะไรคุณชอบเชฟใช่ไหมชอบทำอาหารคุณเรียนนี่เลยไม่ต้องไปเรียนปริญญาตรี
อ้อม
ถูกไหมครับ
ค่ะ
คนไทยไปเรียนปริญญาตรีหมดเลยจบมาแล้วค่อยมาเรียนพิเศษเฉพาะทางประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยเด็กคนนึงเล่นชอบเล่นต่อเครื่องบินบอกคุณไปเรียนการบินเลย
ไม่ต้องไปเรียนมาเลย
วิชาชีพนั้นเลยเพียงแต่ว่าผมว่าแอทติจูดสำคัญสังคมไทยไปจะมองว่าต้องไปเรียนมหาลัยดีๆออกมาก่อนเพราะปริญญาตรีไม่ตอบแทนเราเลย ถูกไหมฮะนี่คือผมว่ามันต้องเปลี่ยนวิธีคิดอ่ะแล้วก็อย่าไปแคร์อะไรมากความจริงมันคือความจริงแค่นั้นเองผมถึงบอกผมเรียนอย่างนี้กับลูกชายเนี่ยตั้งแต่20กว่าปีแล้วผมก็เถียงกับมันอย่างเงี้ยเพราะเราเชื่ออยู่แล้วผมเชื่อว่าลูกผมคงไม่จบไอ้นี่มาเพื่อไปทำไอ้นั่นหรอกผมให้เขาสนุกเรียนวันนึงเขาอยากเรียนก็เรียนวันนี้เขาอยากหยุดเขาเคยสมัยก่อนยังมีคำว่าซิ่ว
ค่ะ
ลูกชายผมขอหยุดเรียนปีนึงผมก็ให้หยุดบอกขอหยุดเที่ยวบอกหยุดสุดท้ายเขาก็หยุดได้ 3-4 เดือนคืออยากลองอะไรไปเขาลองแล้วเราก็ดูเขาแล้วเราอย่าไปห้ามจะพยายามห้ามเข้าเว็บมันห้ามไม่ได้หรอกคุณจะไปห้ามไม่ได้คุณต้องไปให้ภูมิกับเขาและให้เขาไปทุกที่คือวิธีแค่นั้นนะ
ครับสุดท้ายค่ะอยากจะให้เฮียฮอถ้าเกิดย้อนเวลากลับไปบอกตัวเองได้ในช่วงที่กำลังเป็นวัยรุ่นอยู่ค่ะอยากบอกอะไรตัวเองในเวลานั้น
บอกตัวเอง
ใช่ค่ะบอกตัวเองในวัยรุ่นว่าถ้าย้อนสมมติเรานั่งทำแมชชีนอะดูไรมอนกลับไปได้ปุ๊บ อยากจะบอกตัวเองอะไรในเวลานั้นว่าเอ๊ะอนาคตฉันจะนะเป็นแบบนี้ก็เลยอยากจะบอกตัวเองแบบนี
้มันพูดยากนะเพราะว่าคือถ้าอยากจะบอกตัวเองผมคิดผมอยากไปแก้หลายๆเรื่อง
ค่ะ
ซึ่งก็จะทำให้วันนี้ที่เกิดขึ้นจะเร็วขึ้นคือก็ต้องเรียนว่าในช่วง10ปีแรกตอนที่เราเป็นวัยรุ่นผมทำงานอายุ19
ค่ะ
เพราะว่า10ปีแรกเป็น10ปีที่ผมใช้เวลาเรียนรู้เยอะเกินไปลองผิดลองถูกเยอะไป
แต่การลองผิดลองถูกมันบางคนก็อาจจะมองว่าม
ันก็มองมันก็ดีครับแต่ถ้าเรามองตะกี้คำถามคุณดูครับผมวันนี้ผมจะกลับไปเพราะผมกลับไปในวันที่ผมรู้แล้วไงผมก็จะบอกว่าย่าฮอคุณไม่ควรทำนี่แต่มองย้อนกลับไปมันการลองผิดลองถูกมันก็ดี
ค่ะ
นะฮะอย่างที่ผมเรียนว่าคู่เนี่ยเวลาทีมงานเราไปทำเรื่องไหนๆก็แล้วแต่เข้าไปเลย
ค่ะ
ผมบอกเสมอเข้าไปเลยคุณผมเชื่อเรื่องนี้ผมไม่เชื่อว่ามีแผนธุรกิจที่ 100% หรือ 90% เราค่อยไปทำอย่าลืมว่าอุตสาหกรรมมันไม่ได้นิ่งไงผู้เล่นในอุตสาหกรรมก็ไม่ได้อยู่เฉยๆในวันที่คุณกำลังประเมินนู่นประเมินเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนอยู่เสมอว่าเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ค่ะ
อย่าไปคาดหวังรอจนโอ้โหทุกอย่างมันนิ่งแล้ว 90% แล้วค่อยเข้าไปที่นี่เราวางเรื่องเนี่ย 5-60% ผมก็เดินเข้าไปละเพราะผมบอกเมื่อเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทันที
ค่ะ
เราก็ไปเรียนรู้ไปปรับตัวไปแก้เกมธรรมดาแล้วก็แย่ที่สุดถ้าไม่สำเร็จก็ได้เรียนรู้กลับมา
ค่ะได้ขอบพระคุณเฮียฮอมากเลยนะคะวันนี้ที่สละเวลาแล้วก
็
มาแชร์ให้ความรู้เราได้ข้อมูลเพียบเลยค่ะ
ดีครับ
ขอบพระคุณค่ะ
Tech Sauce Sparking Innovative Thoughts